Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас вранішня катехеза. Я, Іваницький Сергій, радий вітати сьогоднішнього катехита, отця Миколу Мишовського. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки Богу слава, вітаю.
Отче, про що сьогодні піде мова?
Сьогодні піде мова, я думав, на яку тему говорити. І життя показує, що на сьогодні люди проходить зараз такий період передвиборчого загострення. Люди цікавляться саме цими питаннями, спілкуючись з людьми при різних обставинах, чи то вживу, чи то через інтернет, чи то по телефону. Людей зараз ці питання найбільше цікавлять, турбують. Тому хочу говорити саме про це.
Ну що ж, отче, будь ласка.
Так.
А, телефонні номери хочете відкрити, так?
Так.
Будь ласка, дорогі слухачі, хто би хотів на цю тему поговорити, поставити своє, можливо, запитання, телефонуйте просто зараз 044-577-5645 або 46 і 098-650-1860. Будь ласка, отже.
Дякую, Сергію. Кілька днів тому я мав такий ефір, говорив на різні теми, просив людей задавати запитання. Один чоловік задав запитання, такий список цілий запитань на добрячий абзац на тему, а чому так погано, а чому, а хто відповідає, а корупція і так далі, і так далі. Список довжелезний. Я жартома відповів, що згідно цього списку я повинен знати, хто вбив Кеннеді. Тобто повинен знати відповіді на ті питання, на які ніхто не знає відповідей. Якщо серйозно подивитися, то давайте подивимося спершу на хоча б на кілька фрагментів, де в Святому Письмі конкретно, в Новому Завіті конкретно, Ісус говорив на тему політики і чи була про це хоча б яка-небудь мова. Тому що християни діляться якби на трошки якби на дві таких думки. Одні кажуть, що християни взагалі цим займатися не повинні цікавитися, а інші кажуть, що ні, повинні, то причому вирішити всі проблеми. Отож, подивімося, що було. Було те, що Ісус дав зрозуміти, причому багато-багато разів своїм учням, що він прийшов займатися саме не політикою, а Божим царством. Апостоли ніяк не могли второпати, а три роки навчання, включно по Оливну гору, попри агонію Ісуса на Оливній горі, порозбігалися, порозтікалися, тому що думали, що Ісус саме буде займатися політичним захопленням влади як такої, і дуже на це сподівалися зайняти там якісь перші місця. Пригадуємо ті фрагменти, коли мати синів Заведеєвих підходила до Ісуса і казала про міністерство. Нехай вони в твоєму царстві займуть якісь місця. Пригадуємо собі ті моменти, коли Ісус преобразився на горі Тавор, а апостоли зверталися і казали, що розіб'ємо тут три намети. Три намети в тих часах, в тій термінології, означало, що звідси ми розпочнемо свою військову кампанію по захопленню світу. Звідси почнуться військові дії. А тут буде центр керування, якби штаб. Цих фрагментів було досить багато, але Ісус давав зрозуміти, що або про це не говоріть, або ще не прийшла година, і іншими словами пояснював, і апостолам не було зрозуміло, про що все ж таки мова. Натомість було кілька таких моментів, коли Ісус теж дав зрозуміти, що він цим також займатися не хоче, і один з таких найбільш радикальних моментів, дуже сильно гострих, був, коли його вже судили, і його діалоги з Понтієм Пілатом, і його діалог, його реакція на Ірода. І один, і другий йому ставили запитання, Іроду Ісус навіть ані слова не відповів, той від нього вимагав якихось чудес, якихось фокусів. Ісус просто промовчав, реакції не було. З Пилатом говорив, було все-таки кілька речень, досить, які Пилата збив взагалі з пантелику, і він розумів, що ця людина абсолютно не займається політичними справами. Тобто Ісус все-таки на цю тему говорив, І дуже багато з того, що він казав, це те, що він цим не займається, це не його справа. Чому я зараз саме так це підкреслюю і на цьому наголошую? Тому що дуже часто, я думаю, різним священикам доводиться почути такі слова напряму від парафіян, від різних віруючих людей, що отче, що робити, за кого голосувати. Розумієте, якби церква цим займалася безпосередньо, то церква в той самий же час втратила би свою місію, вона би перестала бути тим, чим вона має бути. Тобто є фахівці від шиномонтажу, вони переставляють колеса, рихтують колеса, заклеюють. Є хірурги, які лікують, зашивають людей. Є спортсмени, ну а є політики. І священики не політики. Треба ці речі відділяти і розуміти, що священник цими справами займатися не може. Чому? Ну, тому що він послідовник Ісуса Христа, а Ісус Христос, як я багато різних фрагментів Святого Письма щойно навів, на ці теми давав зрозуміти, що він тим не займається. Але попри те, що Ісус підкреслював, а особливо в тім навіть такі дуже радикальні моменти особливо його суду, давав зрозуміти, що це не його справа, то попри те, все рівно говорив на тему політики як такої. Які ж це моменти були? Ну, пригадаємо собі ці слова, які ввійшли до таких золотих слів, що царство моє не з цього світу, або вітайте Богу Божеве, а кесарю кесареве. І ці слова стали таким певним вже афоризмом, передаються і дають зрозуміти, що є одні сфери, є інші сфери, є одні справи, є інші справи. І не завжди вони напряму пересікаються. І тут треба зрозуміти, що Ісус підкреслив, що віддайте Богу Боже, а кесарю кесареве. І коли він казав саме ці слова, це був момент, коли він платив податок. Цей момент податку є дуже важливим. Я сьогодні про це хотів би заговорити, хотів би порушити взагалі цю тематику. І хотів би, щоб слухачі саме це зрозуміли. Апостол Петро і інші люди були дуже зацікавлені, як Ісус буде себе поводити. Можна платити податок чи не можна? Платити римлянам чи не платити? Бо так, з одного боку, і це цілком справедливо і цілком зрозуміло, римлянам платити не треба, бо це окупанти. Ну, були євреї, їх захопили спочатку там греки, потім римляни захопили. І в той на момент, коли був Ісус, євреї були саме під окупацією Римської імперії. І тут що ж скаже вчитель, платити податок чи не платити? Бо фактично, якби Ісус заплатив податок, то він дав би цим зрозуміти, що він підпорядковується цій владі. А якби сказав не платити податок, то ура, починаємо повстання, воюємо проти наших загарбників, проти римлян. І Ісус це повстання, звісно, поведе, він буде головним ватажком цього всього діла. А тут Ісус бере, закидає вудку, ловить рибу, дістає звідти монету і каже Петрові, йди заплати за себе. І багато хто був шокований цим моментом, тому що Ісус показав, що податок все ж таки платити треба. Виявляється, я коли казав, що з одного боку римлянам платити не треба, і перерахував, чому, бо вони окупанти, бо вони загарбники і так далі, і так далі. З іншого боку, слід розуміти, що римляни в той же самий час робили багато різних речей. Ну, в тому числі прокладали дороги. Багато римських доріг, в тому числі біля Святої Землі, збереглися. Ну, тобто, що ж це за дорога така, яка витримала 2000 років? Це були дуже добротні дороги, могли просуватися колісниці, люди могли їздити, звісно, ніхто там не загрузав. І це роботи, які вимагали дуже великих капіталу вкладень, в тому числі. І на це також були потрібні податки. І тут Ісус платить цей податок, даючи зрозуміти, ні, що все-таки, щоб держава могла якось функціонувати, то вона мусить все-таки бути. Так, я не знаю, чи ви мене чуєте.
Так, отже, чуємо дуже добре.
Ага, гаразд. Ну, бо інколи переживаю, знаєте, що зірвався зв'язок. І так, з одного боку, ми бачимо, що Ісус казав не займатися політикою, з іншого боку, він казав все-таки про певне підпорядкування, з іншого боку, все-таки казав про сплату податків і давав зрозуміти, що це потрібно для існування суспільства все ж таки. В тому числі можемо багато пригадати, як Ісус говорив про певне функціонування всередині економіки, як такої, казав про гроші, які пускаються в обіг, з яких повертаються відсотки, казав про злодіїв, які чатують на те, аби вкрасти в когось ті гроші. І цих висловів було досить багато. Тепер, як це все можна перекласти на реалії сьогоднішнього нашого з вами українського життя? Адже я почав саме з того, що дуже багато людей цікавляться, що ж робити, за кого голосувати, за кого не голосувати. І треба зрозуміти, зараз я скажу слухачам, річ, яка, можливо, запам'ятається і яка буде вкрай неприємною. Я вже не пам'ятаю, хто це сказав. Одна людина нещодавно, що в середньому вік українця, вік середньостатистичного українця чи загалом українського суспільства складає 14 років. Так саме цей підлітковий вік. І багато людей дивуються, ну як так нас порівнювати з маленькими, там, з підлітками? Чому нас так порівнюють? Чому так стільки мало років дають? Але виявляється, що це ще дуже хороший вік, тому що до Революції Гідності цей вік складав всього 12 років. Зараз все-таки суспільство стало капіночку дорослішим, але все рівно інфантильним, але все рівно в такому дитячому перехідному віці. На чому це проявляється? На дуже багатьох речах. На тому, що, ну, дивіться, якщо є якісь політики, вони розуміють, що є люди, які дуже добре будуть розуміти їхню брехню. Взагалі не про політиків, а про те, чому вони хочуть говорити такі речі, які виставляють їх, немовби, на посміховисько, але в той самий час вони собі дозволяють ці речі. Та тому, що розуміють, що на посміховисько, якщо вони будуть ці речі, вони виставляються перед дуже невеликою кількістю людей. А люди, які це проковтнуть і приймуть, є набагато більша, ніж тих всього-навсього кілька відсотків, які скажуть, ну, ця ж людина нам бреше очевидячки, як хоче зробити те, що вона обіцяє, яким чином взагалі. І це на превеликий жаль сумно, коли в країні з'являється таке явище, як популізм, саме через те, що можна брехати, саме через те, що цієї брехні або ніхто не помітить, або тих кілька голосів, кілька тих відсотків є настільки незначним, що це можна робити безкарно далі, абсолютно не переживаючи того, що хтось там буде про це пам'ятати. Про пам'ять два слова. Коли люди задумуються над тим, за кого голосувати, за кого не голосувати, на превеликий жаль, люди не пов'язують того, що, скажімо, цей політик робив буквально кілька років тому. Більше звертають увагу на те, а що він каже. І тут хотілося б мені відкрити таку величезну таємницю, що ж кажуть політики, чому вони кажуть те, що вони кажуть. На превеликий жаль, інфантильність українського суспільства, така певна дитячість, пов'язана з багатьма речами. Але одна з тих речей, яку би я сьогодні хотів саме розвіяти і таким чином сприяти дорослішанню українського суспільства, це те, що політик, говорячи, виконує певну роль. Він говорить не завжди те, що він думає, а говорить те, що йому прописали спеціальні люди. Ці люди називаються спічрайтери, копірайтери, іміджмейкери. Тобто це ціла команда людей, які прописують, на що ставити акценти, що говорити, які слова використовувати, в якому образі поставати. Все в один-один дуже подібно, як це саме роблять, скажімо, інші відомі люди, як актори, як співаки, як якісь інші публічні особистості. Над їхнім образом працюється, і ці люди входять в образ, граючи якусь певну роль. Тут я би хотів відкликатися до такого трошки старшого покоління зараз наших слухачів. Я думаю, що люди пам'ятають, як на початку 90-х років був такий собі серіал, як «Просто Марія». Сергію, не знаю, ви пам'ятаєте, ні?
Так, всі пам'ятають. Там «Рабиня Ізаура», «Дика Роза», «Багаті теж плачуть», це всі пам'ятають. Так-так, отже.
Ось, власне, ви мені пригадали, саме не «Просто Марія», а «Багаті теж плачуть» називався цей фільм. Про таку історію собі попелюшки, була собі така дівчина, десь там з нетрів, тут вона потрапляє у багату сім'ю, і в неї життя налагоджується, і так далі, і так далі. Так от, Вероніка Кастро, виконавиця головної ролі в фільмі «Багаті теж плачуть», виявляється, не була особливо якось популярною в себе на батьківщині, тобто в Мексиці. Але вона довідалася про те, що її популярність досить зросла на теренах вже колишнього Радянського Союзу, і що треба зробити туди такий певен тур до фанатів. Вона їздила і, на диво, якщо ви це пам'ятаєте, бо я пам'ятаю, збирала цілі стадіони. Для неї це був шок цілковитий, тому що на батьківщині своїй вона не була знаною, а тут поїхала десь в протилежний бік планети і виявляється надзвичайно популярна. І вона була шокована. Але що цікаво, що люди до неї ставилися не як до акторки Вероніки Кастро, а люди до неї ставилися як до тієї дівчини з нетрів, яка десь там перебивалася, не мала що їсти, була замурзана, була такою собі хлопчуркою з картузом на бік. І тепер в неї все гаразд, і дуже тішилися. І з нею ж літав компаньйон, тобто інший актор, який виконував чоловічу роль, і на його величезне здивування люди його освистували, кидалися в нього гнилими помідорами, казали: «Ти негідник». А він не міг зрозуміти, чому він негідник, адже він просто виконавець ролі, він просто актор. Така робота актора – сьогодні виконувати одну роль, завтра виконувати іншу роль. І на цьому полягає, в принципі, акторське ремесло, щоб виконувати якусь роль. Але ненависть до нього була величезною, і цей чоловік не міг зрозуміти, про що йдеться, чому його ненавидять, за що. І саме цей приклад я би хотів, щоб залишився у нас перед нашими очима, щоб ми зрозуміли, що дуже часто люди не розуміють ані акторської справи, що актор – це той, який грає певну роль, яку прописав режисер, як він виглядає, як він одягається, від цього залежить робота костюмера, гримера, від цього залежить робота режисера, як він це представить, як це пізніше будуть монтувати і так далі. Тобто тут справа не лише в цьому акторі, аж ніяк. Подібно є з політиками, коли вони перед нами постають, і коли вони говорять про якісь речі, вони говорять про ті речі, які їм потрібно говорити, які потрібно, щоб промовили до якихось речей. І на превеликий жаль, зважаючи на інфантильність українських людей, багато в чому, на превеликий жаль, можуть собі люди дозволити говорити такі речі, які взагалі купи не тримаються. Тепер давайте собі подумаємо. Ну от, якщо ми візьмемо відсотково людей, які би хотіли, от, щоб таке пообіцяти, щоб прийти до влади. Ну, давайте зараз, умовно кажучи, так собі жартома скажемо, давайте зробимо програму Мишовського. Ну, звісно, я в політику не йду ніяк, бо я знаю, що багато людей слухають одним вухом, друге затикають, і пізніше роблять якісь свої висновки. Я умовно собі кажу: ні, Сергій, давайте ми вас в політики, давайте, ну, для жарту.
Гулять так гулять. Давай,
гулять дочка. Так гулять. Гулять давайте так гулять, політику.
Так. Давайте.
Ну і дивіться, ситуація дуже проста. Ну як, ми ж розуміємо, що українське суспільство має пам'ять як золотої рибки, пам'ятає тільки те, що було вчора, те, що було вже позавчора чи кілька років тому, не пам'ятає, тому можна брехати наліво і направо. Люди, в принципі, висновків не дуже то й роблять. На превеликий жаль, як показують ті самі дослідження, як показують ці обіцянки тих же самих політиків. Ну і так, чого очікує пересічний виборець, умовно кажучи? Ну, дуже просто, одразу. Щоб пенсії підняли, це перше, а друге, а податки щоб знизили. Прекрасно. Тобто вже ставимо...
І обов'язково сказати, да. В скільки разів. Зараз це модно. В скільки разів підніметься пенсія і податки в скільки разів впадуть. Це треба
це одразу. Це наступний момент. І давайте пообіцяємо знизити ціну на світло, на газ. Хтось в два рази, хтось в чотири. Ну як, ми ж розуміємо, суспільство інфантильне, думати не привчене. Можна пообіцяти, що завгодно. Одно навіть те, що не знаю, що в космос полетимо на Марс вже завтра. Ні, після виборів одразу. І люди повірять. Треба ж розуміти. Люди...
А давайте взагалі скасуємо. Так. Скасуємо податки. Тому що, тому що багато разів уже знищували, так? А ми от просто скасуємо. Такого ще не чули.
Є партія 5-10. Є партія 5-10, є 5? Яка каже, що
ви глибше в темі, отже, просто.
Так, я дуже цікавився, і я думаю, що її популярність цієї партії пов'язана саме з тим, що є такий досить великий, потужний відсоток людей, які вірять, що треба знищити всі податки, лишити там лише якісь невеличкі, і буде всім добре, в Україні буде як в Монако. Пригадаю, що Монако – це невеличка країнка, там якийсь там гектар чи кілька гектарів всього має, чи Сан-Маріно так само, чи які якісь інші невеличкі країни. І що цікаво, що якщо так пообіцяти, податки знищимо або залишимо дуже невеличкі, пенсії піднімемо, зарплати піднімемо, все відремонтуємо, все зробимо і буде у всіх добре. І що цікаво, що дуже небагато людей задумається над тим, чекайте, а якщо не буде податків, то ж за який рахунок будуть пенсії? Це як має відбутися? Так не буває. Так само, як мали би люди задуматися. Почекайте, якщо знизиться ціна, скажімо, на газ, то вона знизиться за рахунок чого взагалі? Так ж не відбувається. Є щось таке, як ціна, є щось таке, як ринкова, міжнародна ціна і так далі, і так далі. Тобто, це не так просто. Але що печально, що сумно, на превеликий жаль, що... Дуже часто люди саме ведуться на ці речі і кажуть, ура, хто більше пообіцяє, того і капці, той, в принципі, і виграє, той обіцяє більше, значить, буде добре. І тут можна ці приклади розглядати більш детально і дивитися про те, що, які відбуваються гасла. Гасла, як правило, відбуваються з якимись обіцянками. Натомість, якщо взяти собі подумати, а що ж було кілька років тому, давайте подивимося, що було, що ця людина зробила вже. Тому що обіцяти, в принципі, це ж не складно. А якщо взяти і проаналізувати, а це вже трішечки складніше. Так, і я думаю, зараз, Сергію, ми з вами сказали такі речі, мені цікаво буде почути слухачів. Чи люди щось захочуть говорити на цю тему, чи ні? Давайте, оголосіть, будь ласка, ще раз телефон.
Ну що ж, дорогі слухачі, говоримо про те, як маємо брати участь в політиці, як суспільство реагує на політичні гасла, чи, можливо, ви на них реагуєте, чи довіряєте взагалі, і чи не дратує вас оці обіцянки. Оце все можна поставити як запитання для вас. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. А ось і перший є слухач у нас. Отже, слава Ісусу Христу, говоріть, слухаємо вас.
Слава навіки Богу. Я все слухаю тебе, отець, добре тебе знаю. І хочу сказати тобі, хоч ми старі, є хтось дурний, хтось розумніший, хтось такий. і знаємо, що вони все брешуть. Але я хочу сказати, як Папа Римський казав, проснися, молодьож, давайте виберемо молодого. Хто там є? Зелінський. Давай Зелінського. Не він грає на сцені, грає, але він розумний. Він закінчив інститути і все, давайте поможемо йому, щоб вже пішла молодьож, а не всі ті обіцянки, обіцянки. Кесарові будемо давати, кесарові. Ну, а для Бога теж будемо молитися, і давайте виберемо молодьожі, а не всіх старих.
Отже, чи маємо ми зменшувати критичне мислення до молодих кандидатів? Бо так можна теж кудись впасти, що от аби молодий, і ми його критично не оцінюємо, аби був лише молодше.
Я дякую вам за дзвінок, дякую вам за вашу репліку. Ну, що ж сказати, по радіо можна, ну, якби, я зараз собі посміхаюся, Сергію, саме тому що, ну, так як ви кажете, що, ну, якщо молодий, то це вирішує всі проблеми. Ні, всіх проблем не вирішує, так само, як і старість всіх проблем не вирішує. Як каже приказка розумна, що старість, мудрість приходить з роками, а інколи
одна.
Роки приходять самі, так. І треба розуміти, що з молодістю так само, особливо якщо йдеться про якісь політичні речі, то, напевно, дуже важливим є досвід. Досвід, щоб людина розуміла взагалі, як працюють механізми. Тому що все-таки механізми шоу-бізнесу і механізми політики, вони все-таки різні. Алло?
Так, так, ми слухаємо. Отже, до речі, дуже багато дзвінків, так. Маєте просто на увазі.
Давайте приймати.
Да. Окей, слава Ісусу Христу, говоріть, слухаємо.
Навіки слава.
Так.
Я хотіла б запитати, отче, з такого питання. Політика – це більше обов'язків і відповідальності, чи накопичення і жади влади. Чи може людина, яка не жила в Ісусі Христі довгий час, прийти в політику і зробити щось краще для людей? Чи здатна вона це відчути, зрозуміти? Чи здатна вона це виконати, не пошкодувавши свого власного життя?
Отож, питання можна підсумувати таким чином, чи може бути невіруючий гарним політиком, що принесе добробут державі? Отже, будь ласка.
Дякую вам за ваше запитання. Дивіться, воно надзвичайно широке. Дивіться, я, можливо, так буду трошки скорочувати і скажу напряму. Ми станемо набагато дорослішими, дозрілішими, якщо будемо розуміти, що в політику людина йде не для того, щоб зробити добре для когось, а зробити добре для себе. І я тут не хочу казати погано про політиків, адже ми не маємо нічого за зле, не знаю, продавцеві, скажімо, мандаринів на базарі, що він хоче заробити на тому, що буде продавати мандарини, правда? І коли ми купуємо в нього, ми ж розуміємо, що ми в тебе купуємо, тобі добре, бо ти маєш гроші, і нам добре, бо ми маємо мандарини, правда? Тобто взаємовигідні певні якісь обставини, і ми не чекаємо, що ця людина буде альтруїстом і буде нам роздавати ті мандарини безкоштовно, не гнилі. Правда? Ось, то чому ми вимагаємо певного такого величезного якогось альтруїзму від політиків? Ні, ці люди, так, вони, багато хто з них, ну, я ж з всіма не розмовляв, хочуть, напевно, зробити щось добре. Але в тому числі, чому ми думаємо, що вони мають думати про наше благо? Вони думають про своє благо. Ну, але якщо це не буде шкодити нашому загальному благові, то це буде добре, звісно. Але очікувати від них, щоб вони були ангелами в плоті, безкорисливими, богоподібними істотами, ну, напевно, це завелике очікування трохи. Якщо є дзвінки, приймаємо далі?
Приймаємо. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, слухаємо.
Алло, слава Ісусу Христу.
Так.
Петро, місто Одеса.
Будь ласка.
Слухав, отче, ви розповідали цей приклад про старенький серіал. Я думаю, що вся проблема полягає в тому, що наше суспільство, воно не готово до змін. І не то, що воно не готово, воно, ви сказали, 14 років, да, напевно. Напевно, так, тому що більшість людей обирає тих самих, бачачи їхні помилки, бачачи, що вони роблять, бачачи, які вони люди, і все одно за них голосують. Це перший момент. І другий момент. Люди продають свій голос. І це така велика проблема. От я просто живу в Одесі, зараз будуть вибори, і я знаю, чим це буде закінчуватися. Люди будуть продавати, хто за що зможе. І саме страшніше, що ці люди не мають такої ідентичності до того, хто вони. Вони не самоопреділяються. Вони не можуть себе віднести, чи вони українці, чи вони росіяни, тому що Одеса таке дуже інтересне місто, де дуже багато різних людей, різних національностей. Не маючи оприділення, що вони мають відношення до цієї держави, їм не цікава ця держава. Вони хочуть, щоб держава щось давала, але люди не хочуть давати цій державі нічого. Тому я думаю, що на даний момент, і навіть на дані вибори, нічого знову ж не вийде. Не вийде, тому що ми завжди обираємо, ми любимо обирати тих людей, які вже були, які обманювали нас, які робили все, що хотіли, ми все одно їх обираємо. Ми споримо за них, ми голосуємо за них. Ні одного разу ніхто ніколи не хотів вибрати просту людину. Справді, ту людину, яка показала, що вона любить Україну. Коли починається розмова про тих людей, які взагалі захищали цю людину, що вони були президентами, більшість кажуть, ну як це може бути? Ну а як може бути? Тому ця людина своїм прикладом довела, що вона хоче якийсь добробут в цій країні, спокій і мир. Ми обираємо тих людей, які проти цієї держави. І віримо в те, що вони збудують нам цю державу. Це смішно.
Дякуємо, дякуємо. Дуже так ґрунтовно, такий крик душі. Будь ласка.
Так, так. Ну що ж, я вам дякую. Дивіться, я все-таки пригадую тим людям, які, можливо, зараз долучилися, що я пригадую, що християни повинні все-таки бути свідомими в своїх політичних вподобаннях і все-таки дорослішати. Тому що я дуже тішуся, що слухач викликався саме до інфантильності українського суспільства, до того, що середній вік українця – це 14 років, не по віку, а саме по переконаннях. І хотілося б дуже, щоб люди до цього насправді серйозно підійшли, не думали про це як про якийсь жарт, як про якусь певну забаву, чи те, щоб комусь досадити, чи те, щоб комусь довести що-небудь. Йдеться про важливі речі. Про що можна було поговорити? Про те, що не політики нам повинні щось робити, а ми всі разом повинні щось робити. Тому що це спільна наша хата, нам тут разом жити. І тому, коли ми віддаємо повністю повноваження, то тоді ми стикаємося, тоді ми наражаємося на якісь певні небезпеки, яких було, яких є дуже багато. Тобто, дивіться, якщо думаємо щось, прийде хтось і щось зробить, то, напевно, це буде помилково. Напевно, дуже важливо, щоб ми, кожен сам на своєму місці, там, де він це робить, те, що робив, робив добре. Робив добре свою роботу, виконував добре свої обов'язки, думав уважно, не намагався підійти до свого життя, до життя своїх дітей, своїх онуків, якось якби до жарту якогось. Це все насправді досить серйозно. І тут жартувати абсолютно не можна. Не можна забуватися те, що Україна зараз знаходиться в стані війни, в тому числі, і це дуже серйозно. Тому, багато людей хочуть, от ви скажіть, за кого? Так справа в тому, що це не парафія священика займатися цими речами і казати, за кого. Чи казати, не за кого. Можна собі посміятися, мені особисто в багатьох випадках і смішно, і сумно, але треба розуміти так, що ми можемо закликати тільки до того, щоб люди були свідомими, щоб думали, щоб робили висновки, щоб задумувалися. Сергій, якщо є дзвінки, то приймайте.
Добре, слава Ісусу Христу, вітання вам, представтесь, будь ласка.
Навіки Богу слава. Пані Аліна, місто Київ. Я погоджуюся з усім, що було сказано тільки що, що ми мало дивимося, що людина зробила. А у нас вже є такі люди. Наприклад, Шевченко Олександр, який на Західній Україні зробив показав, що можна зробити, якщо з розумом підійти до виборів.
А запитання ваше яке буде?
Не стільки питання, скільки що...
Скільки репліка, я зрозумів. Просто, що тут за цим кандидатом також стоїть певні олігархи, тому, знаєте, дуже все важко. І давайте не агітувати за когось, а просто висловлювати свою думку і ставити питання оцю. Отже, є у нас ще дзвінки. Слава давайте. Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
То я?
Так, ви.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Дуже дякую за таку передачу. Прошу, отця. Я би, може, я не так скажу, але я просто хочу так думаю і скажу, що в нас стільки інститутів, стільки університетів, скільки технікум, колись вони отримали хоч стипендію, а тепер їм ніз не дають. Вже не можуть ті студенти піднятися і тут скинути ті старі депутати. Вони як Україна існує, вони в Верховній Раді, вони ввійшли на місця, накрали гроші, поскидати, не допустити нікого, вибрати нових молодих людей, опитних, щоб вони правили тою Україною, а то вони розікрали. У мене така думка. Хай би студенти їх познімали. Я не...
Дякуємо, зрозуміло. Ну що ж, йдемо далі. Отче, ще багато дзвінків. Слава Ісусу Христу, говорю, будь ласка.
Слава навіки, отче, це Галина Львів. Отче, тут Львів, я дивлюся тільки в Львові, що робить, яка мафія. Не хочу осуджувати нікого, але нам треба такого... як це Мойсей, ото, щоб вів людей і знали, що вони за що йдуть, і за що вони борються, ті хлопці, і за що б не перемінили цю країну дійсності по-божецьки, щоб та людина мала відчуття серце, душу, розум і вела країну до правди, вела до без мафії, без крадіжок, щоб люди жили, не втікали з цієї країни, щоб вони мали порядок, мали цей фабрик, немає, нічого немає, ні навчання людського. Ну все розікрасти теж занадто багато. Треба зупинитися, тому що відповідь треба одна – перед Богом. Дякую.
Дякуємо. Ну що ж, ще один дзвінок у нас є. Слава Ісусу Христу, говоріть, слухаємо вас.
Навіки Богу слава. Це вже я.
Ви.
До отця Миколи таке питання в мене коротке. Я хочу спитати, отче Миколи, як це ви думаєте, що бюджету завжди не вистачає чомусь для пенсіонерів? Завжди його вистачає для депутатів, підвищення зарплат, різних
ви пільг, хочете, щоб я став
і міністрів. А чого ж його не вистачає для тих малозабезпечених людей?
Ну, ось таке традиційне.
Чисто економічно я поясню, пояснення дуже просте, тому що пенсіонерів найбільше. І це найбільша графа витрат. Ну, але питається в економістів, я не економіст, але чисто, ну, так, перше, що спадає, то пояснення може бути таке. Дякую вам за ваші дзвінки, за репліки. Дивіться, думаю, що роботи ще є дуже багато. Нехай працюють різні громадські організації. Я зі своєї сторони хочу закликати людей тільки до того, аби думати. Ну, дивіться, насправді, я думаю, що про кожну з цих реплік можна було би дуже говорити, але за 2 хвилини, напевно, не вдасться. Ну, дивіться, одна слухачок сказала, треба вибрати молодих із досвідом. Знаєте, це так само, як є оголошення, що приймається на роботу людина не старше 18 років з досвідом роботи 10 років. Розумієте, так, про що я кажу?
Так, так.
Ну, є речі, які абсолютно нереальні. Тобто, ну, не може бути людина молода із досвідом. Інколи досвід приходить тільки з досвідом. Потім я особисто ніколи не буду звинувачувати людину за те, що от вона погана, бо вона щось має. Ну, саме на цій заздрості була побудована 100 років тому революція, яка знищила мільйони людей. Тому що от хтось має, а має не мати. Треба взяти і поділити. Ментальність Шарікова. Ну, і це дуже засмучує, надзвичайно засмучує, тому що цих 100 років цей комунізм, на превеликий жаль, навчив дуже мало, і це дуже прикро. Тому що ж, я думаю, треба думати. Потім про Мойсея, чесно кажучи, мене особисто думка дуже засмутила, тому що, розумієте, поки ми будемо чекати, що прийде хтось і порядок наведе, доти нами будуть популісти крутити, як циган сонцем. Це нереально, щоб хтось один має бути критична маса мислячих людей в країні, має кожна людина на вулиці в себе контролювати, чому, наприклад, хтось кидає сміття, чому хтось матюкається посеред вулиці, посеред магазину, чому є якісь інші речі, розумієте? Тобто, ну і передусім самому цього не робити і самому давати добрий приклад. Тобто, поки це має відбуватися набагато інакше, не ми от всі собі сидимо, а тут раз Мойсей прийшов і всі проблеми наші розв'язав. Ні, це шлях до популізму, це шлях в глухий кут. На цьому саме жирують політики, які розуміють, що нам можна брехати. Натомість шлях поступовий, грамотний на тому, що кожен повинен зробити щось від себе, кожен повинен зробити від себе те, що може зробити, кожен повинен робити свою роботу добре. В тому числі ми, християни, повинні дуже зараз багато молитися і за мир, і в тому числі за вибори, за розумні вибори, за те, щоб Бог послав нам не політиків, а щоб Бог нам розуму послав, щоб ми, ну, тобто проблема тут не в політиках, а в самих громадянах. Таке моє бачення.
Дякую, Ольше. Чудова, цікава, дуже актуальна катехеза. З нами на зв'язку був отець Микола Мишовський, а модерував ефір Іванецький Сергій. До нових зустрічей. Дякую, з Богом, отче.
Дякую, з Богом.